Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva.
U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o politici reciprociteta koju najavljuje Ivica Dačić prema Makedoniji i Crnoj Gori. Prisluškuje li obaveštajno-sigurnosna agencija BiH zvaničnike Srbije? Nove kontroverze oko uloge Njegoša u Crnoj Gori. Evelin Farkaš iz Atlantskog saveta smatra da će Vašington ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre naša redovna rubrika Dnevnik. Evo šta je od posljednjeg dana 2016. do 6. januara zapisala Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva, koja se bavi odnosima s javnošću.
Subota 31. decembar 2016. Putujem u Tivat, grad svog djetinjstva, gdje živi moja prijateljica Maja, koja sa suprugom vodi hostel. Svake godine planiramo mirno sumiranje utisaka i odmor. Naravno, nikad ne bude tako. Dok putujem, scrollam kroz Facebook feed i čitam polemike oko Merlinovog koncerta. Da li smatram da Sarajevo zaslužuje javni doček nove godine? Da. Da li bi to trebalo da bude neka od komercijalnih muzičkih zvijezda koja privlači najviše turista i provocira najveću potrošnju? Da. Da li one koji žele da znaju financijsku konstrukciju, omjer prihoda i rashoda i žele da podsjete na probleme s kojima se svakodnevno suočavamo i kojima se ne nazire rješenje, automatski treba nazvati hejterima, lošim ljudima i nikakvim patriotama. Pa šta ja znam? Ja i onako nisam odavde. Novu godinu dočekujemo s koga drugog nego Merlina, pjesme s prva dva albuma koje na koncertima više gotovo i ne mogu da se čuju. Duhovi konjaka. Otkucala je ponoć. Prve vijesti u 2017. Napad u Reini, u Istanbulu. Nova godina, pa još sretna. Teško. Nedjelja 1. januar 2017. Tradicionalna šetnja naše ekipe uz more, bez jakni. Neizbježno je primijetiti koliko se Tivat promijenio u posljednjih 20 godina. Lijepo mi je vidjeti pozitivne pomake. Dužnošću smatram da čujem šta se krije iza njih i šta o svemu tome misle građani, ljudi koji tu žive. Prolazimo kroz Porto Montenegro, luksuzno naselje i marinu. Kompjuterska simulacija prikazuje vesele i bezbrižene ljude koji će po završetku radova zadovoljno šetati naseljem. Maja mi skreće pažnju na to kako su ilustracijom prikazani samo mladi. Nigdje nikog starijeg od 40. Eventualno bi portir koji gura kofere mogao pomoći kao dobrodržeći 50-godišnjak. Naveče idemo da slušamo Harisa Džinovića na rivi. Patriotizam level beskonačno. Pivo na slamku nije baš dobra kombinacija s načetim srcem, šumom mora i hroničnom neispavanošću. Kao što smo i predvidjeli pri dolasku, posljednji odlazimo s rive, pravo iz prvog reda ispred bine. Ponedjeljak 2. januar 2017. Nisu više noge mladovačke, ne prate dušu bojemsku. Opet ranimo jer prvu jutarnju kafu pijemo s našom trećom drugaricom iz djetinjstva Marinom. Puca mi glava, ali marljivo podnosim godišnji izvještaj i pokazujem Marini fotografije sljetovanja u Albaniji. Dok se ona oduševljava prizorima Šen Vasilja, Ljore, Himare, razmišljam o tome kako bi albanska turistička zajednica trebalo da mi da neki procenat zbog promocije koju radim već mjesecima i predrasuda koje se trudim da razbijem. Povratak za rodnu grudu s majnim sinom Gogom. Gogo ide u osmi razred i hvatam sebe kako mu negdje oko bileće, inspirisana jednim grafitom, objašnjavam šta je ljevica, desnica, centar. On me ozbiljno sluša i pita. A Ines, zašto Mostaru svi stalno spominju nacionalnost, čak i djeca? Kada ti ne znaju ime, zovu te Hrvat, Crnogorac, Amerikanac. Sama sebi zvučim kao pokvarena ploča dok mu govorim. Znaš, ovdje je bio rat i tako. Stvarno mislim da je krajnje vrijeme da izbacim ovaj argument iz upotrebe. Krug kroz tržni centar u Mostaru. Žene dotjerane, našminkane, kao da doček tek predstoji. Ja izgledam kao beskućnik koga su dobrodušno pustili u prostor da se malo ugrije. Utorak, 3. januar 2017. Finalizira se program eventa kojim se obilježava Dan RS-a. Tekuća pitanja. Svira li vojni orkestar oružanih snaga BiH ili će predsjednik Dodik preuzeti stvari i mikrofon u svoje ruke? Izvanredno. I naravno, snijeg iznenadio Putare. Skandalozno. Kad se moj drug Dejo, jedan od posljednjih stvarnih aktivista u ovoj zemlji, preselio u Berlin, bio je fasciniran time što je u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije jedna od vijesti bila to što je na nekom putu pregažen jelen. Od tada su prošla mnoga ljeta, no Dejo i ja dalje komentarišemo BH svakodnevnicu i konstatujemo da se sve više udaljavamo od ljevice. Ako smo ikada pomjerili čudne družine u odijelima koja se sastaje po našim planinama, to i bili. Kaže Dejo, ljevice u BH nema, jer se ide logikom, država je dužna dati meni, ali ja njoj nisam. A usput ću prozvati onoga ako daje, jer je budala. Ja se nadovezujem. Kolektivizam je okej, dok god ja ne moram ništa da dam. Naša priča nema zaključka, možda nekome nema ni smisla, ali nakon nje uvijek malo lakše. Često kažem, Bosna i Hercegovina je država u kojoj bi svi dizali revoluciju, ali gdje bi svi radije pisali nego držali transparente. Srijeda, 4. januar 2017. Kako znati da je u BiH sve po starom i da je Sarajevo gdje je nekad bilo? Jednostavno. Odeš na internet i vidiš da je Reuf Bajrović opet tražio nečiju ostavku, te da je Nele Karajlić opet izjavio nešto o Sarajevu i da su se društvene mreže užarile od komentara. Nemam taj osjećaj koji Sarajevi imaju prema Karajliću. To je onaj osjećaj kakav imate prema bivšoj djevojci ili momku. Voljeli ste ga ili nju do neba. Njihove mane su bile simpatični detalji koji ličnost čine jedinstvenom. Za vas je bio ili bila Brad Pitt, Angelina Jolie ili u ovom slučaju Mick Jagger. I onda, kada pukne, smjenjuju se osjećaj. Tuga, bijes, mržnja, naposljedku ravnodušnost. E, u ovom konkretnom post-raskidnom periodu, ravnodušnost nikako da dođe. Kupila sam Karajlićevu knjigu. Pogledam s vremena na vrijeme ove intervjue, moj utisak je da se radi o jednom tužnom čovjeku koji je pod stare dane umislio da je istoričar, analitičar pa i antropolog. Sarajlije, je li došlo vrijeme da neko bude Nele mjesto Neleta? Četvrtak, 5. januar 2017. U Sarajevu živim više od 16 godina, ali i dalje snijeg posmatram kao mrskog neprijatelja koji moj život čini nepodnošljivim. Usporava me tako da kasnim na dogovor s Lejlom koja je upravo došla s Kube. Izvini, Lejla. Odlazim u akciju gdje su Nešo i Jasna. Puno se smijemo, skačemo s teme na temu od bloga Nedžada Latića preko mačizma i melanholije do posebnog jezika i subliminalnih poruka na Facebooku. Nešo mi predlaže da sintagmu u ovom dnevniku rovito srce zamijenim sa načeto srce. Nije ti srce meko kuhano, Ines, pa nije jaje. Nešo je doktor nauka, a ja uvijek slušam pametnije od sebe. Naveče ponovo gledam Kuduza. Ne pitajte me zašto. Petak, 6. januar 2017. Poslije drugara iz akcije danas ću posjetiti ekipu u Zemaljskom muzeju BiH. Radim s jednima i s drugima, smatram ih prijateljima više nego saradnicima. Zemaljski muzej će 1. februara obilježiti 129 godina postojanja i pripremili su odličan program, upakovali ga i poslali potencijalnim sponzorima. U zemlji u kojoj svakodnevno prikupljamo pomoć za bolesne pojedince, marginalizovane grupacije, narodne kuhinje, teško je zainteresovati nekoga za kulturu, pogotovo kada je u pitanju institucija koja bi trebalo da bude pod posebnom zaštitom države. Ali Bosna i Hercegovina je to. Volim svoj mikrosvijet, ali nisam u stanju potpunosti ga izolovati od svijeta uopšte. Ponekad mislim da to i ne želim. Svaka čast svima koji mogu da ne prate portale, koji s društvom nikad ne pričaju o geopolitici, budžetima, religiji, BH ljevici. Svijet bez tih priča je zasigurno lijep, ali ne osjetiš ga u potpunosti, bez obzira na to je li ti srce rovito ili načeto.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Ines Bulajić, aktivistkinja iz Sarajeva. Od 7. do 13. januara dnevnik će pisati Lidija Dedović, crnogorska rediteljka, direktorka Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najave reciprociteta Srbije prema državama regije koje podržavaju Kosovo su pokazivanje mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao da glasa protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Iako su neprijatne, kako smatraju naši sagovornici, pretnje Ivice Dačića neće imati efekat na odnose država u susjedstvu i promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kom sada pominje kako se izrazio šamare od Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem u UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju Pavle Mišić i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
U novogodišnjem intervjuu agenciji Beta Ivice Dačića, koji važi za političara sa jakim vezama u Moskvi, čini se najgore je prošla za Beograd prijateljska Makedonija, koju je podsjetio da je Srbija pogrešila kada ju je priznala pod ustavnim imenom. Braći Grcima udarili smo šamar i sada očekujemo da ne priznaju Kosovo, a Makedonija uvek glasa za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale, rekao je između ostalog Dačić. Denko Maleski, nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao legitimnu potrebu Srbije za podrškom Grčke u eurointegracijama, ali nažalost i kao stalno okretanje glave od činjenice da Skoplje ipak ne može da drži srpsku stranu.
Pošto se radi o drugoj po veličini etničkoj zajednici u Makedoniji, albanskoj, koja ima snažne veze pa i familijarne recimo sa Kosovom, naš državni interes je primarni da obezbedimo to unutrašnje jedinstvo bez koje i ne bi mogla naša država da opstoji.
U Dačićevim najavama akcija srpske spoljne politike samo malo bolje od Makedonije prošla je Crna Gora, možda i iz razloga što trenutno nema konkretnog pitanja po osnovu kog bi Srbija mogla da zapreti, ali je nediplomatski rečnik daleko od suptilnog koji je poželjen u međunarodnim odnosima za para uši. Šta sad, Crna Gora je glasala za prijem Kosova u UNESCO i sad mi da kažemo slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo, ne mogu jer bih pljunuo na sebe, poručio je Dačić i naglasio da nije reč o osveti Srbije, već o reciprocitetu u spoljnoj politici u kojoj je Crna Gora u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja. Sve ovo događa se dok Srbija u međunarodnim krugovima ima status bitne karike u lancu uspostavljanja dobrih regionalnih odnosa između država nastalih iz nekadašnje Jugoslavije koja se raspala u ratu, na čemu između ostalog insistira i Evropa, a primetno je u suštoj suprotnosti sa retorikom pomirenja premijera Aleksandra Vučića. Zato se otvorilo pitanje da li je ministar spoljnih poslova Srbije solo igrač ili reprezentuje novu državnu politiku zaoštravanja sa susedima. Ovo je samo Dačićeva igra za domaći teren, smatra Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Dačić puca iz prazne puške. U ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ova izjava ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu za Aleksandar Vučić koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim doživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Da li je ovaj oštri ton možda i signal da se Srbija nakon izbora u Americi i vraćanja Rusije na svjetsku scenu osjeća komotnije u spoljnoj politici, jedno je od pitanja u datom razvoju situacije, posebno prema pitanju Kosova ukoliko je procenila da sada lakše može da pritisne komšije u regionu.
Ja mislim da to je jednostavno računica bez krišmara. Šta će se dešavati nakon što Trump preuzme stvarnu vlast u Americi, to možda on sam jedino zna, a možda i ne zna da se nešto suoči sa nekim drugim činjenicama. To je sve pod velikim upitnikom.
Navodi Aleksandar Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o odnosima u regionu. Prisluškuje li i prati obaveštajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose s tom zemljom. Pripremila Dženana Halimović.
Predstavljali dokument obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi radi, te da li je ono što je dospjelo u javnost autentično, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Taj dokument kad sam dobio sam prosledio, dakle, komisiji, i svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
I dok se poziva na oprez jer se ne zna odakle je povjerljivi dokument procurio u javnosti i je li uopšte istinit, već je procirkulisao institucijama. Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obavještajna služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Reagovali su i srbijanski zvaničnici, a premijer te zemlje Aleksandar Vučić naglasio je kako, citiramo, Srbija nije obavještajna slabija ni od koga u regionu, završen citat. Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, podsjećajući na slučaj kad su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici u gomili protivzakonito bili i policajci iz Srbije.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Šta su radili, koji su imali zadatak, ili je to nerasvjetljena priča. Dakle, sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je propala vladina inicijativa da se ustanovi Dan Njegoša kao dan kulture posvećen najvećem crnogorskom pesniku Petru II. Petroviću, dnevno političke igre nanovo su vaskrsle debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu zaostavštinu. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jedan od najuglednijih savremenih pisaca na prostoru bivše Jugoslavije, Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan kao marš svom velikom pjesniku. Po Jergoviću, tvrditi za Njegoša da je genocidan pjesnik besmisleno je. Onoliko koliko genocida ima u Gorskom vijencu, napominje Jergović, toliko pa još tri puta više ima antisemitizma kod velikog Šekspira. Stoga je sve što se vrtjelo oko vladine inicijative za proglašenje Njegoševog dana za Jergovića politička manipulacija i olako arbitriranje onih koji nisu kompetentni za kulturu i umjetnost. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
Naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugled današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i političke igranje. Također, ako bi sudili Gorskom vijencu, onda bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim dijelima i čitavom epu, dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno, svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog dijela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme, da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovo vremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika. Problem po Rastoderu nije u Gorskom vijencu, već u njegovoj upotrebi.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou stotima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobrog dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto se Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Koliko 200 godina Njegoš ostaje i dalje neshvaćen u svojoj veličini i podložan raznim tumačenjima koje nemaju veze sa autentičnim iščitavanjem njegovog dijela. Ponovo Đuro Radosavović.
Recimo, interesantno mi je činjenica da u Beogradu postoji palačinkarnica Njegoševa palačinka koja je krenula iz Njegoševe ulice i raširila se po gradu i to je čak da kažem i snaga Njegoša da može da ignoriše na neki način sve to što sveštenstvo hoće da ga proglasi svecem i to što će političari da uvedu praznik i sve. Njegoš i dalje nalazi način da živi. On je toliko velik pjesnik da mu niko ne može ništa. Tako da on je sam sebe afirmisao, brendirao i toliko je veliki da svi u poređenju sa njim su zanemarljivi.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu. Dovesti neprijatelja tom saznanju osnovni je smisao njegove etike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O euroatlantskim integracijama Crne Gore. Bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane SAD-a, sada ekspertkinja Atlantskog savjeta Evelin Farkaš, u razgovoru sa Biljanom Jovićević je uverena da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen. Objašnjava i odlaganje odluke u Američkom senatu koja se na dnevnom redu trebala naći ovog mjeseca.
Dr. Farkaš, trenutna pozicija Bijele kuće i Pentagona je da podržavaju pristupanje Crne Gore NATO, ali Senat tu odluku tek treba da odobri i već je jednom odgođena početkom decembra. Očekuje se da bi trebala biti odobrena u januaru. Kako tumačite to odlaganje?
Approved in January. How we can read this delay?
First of all, they did.
Prvo treba reći da su pokušali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i prema mom saznanju ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u senatu je sada zaista pun jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu administraciju, kao što je kandidata za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta, tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO morati da se takmiči sa tim u neku ruku. Ali iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo. Iako su ti senatori spremni da se saglase, onda to iskreno može biti sa jednoglasnim pristankom. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li se saglasni i ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali ako neki senator ne želi skraćenu proceduru, već redovnu, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške. Ali ako je jednoglasno, onda prolazi. Ja se nadam da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat, jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.
Koliko tačno brzo Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru i mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da Sjedinjene Države formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. januara, da bi umanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego gospodin Obama napusti dužnost?
Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.
Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore NATO-u i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?
Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku: da, naši narodi su spremni da vas brane i da se bore za vaš suverenitet. I narod Crne Gore također je odlučan da se priključi NATO i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica. Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bismo došli do ove tačke. A razlog zbog kojeg je to tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed na povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. I nažalost, ruska vlada to zna i pokušavaju da igraju na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta, uključujući i ovdje u SAD-u. Tako da oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabije i ranjivije na uticaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga se ja nadam da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste i da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako za to bude potrebno više vremena, neka bude. Ali moje očekivanje je da Kongres neće stajati iza ruske agende.
My expectation is that Congress will not bend to the Russian agenda.
Jedan od glavnih argumenata onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta vi mislite o ovom argumentu? Mislite li da je to realističan strah? Do you think that it's realistic fear?
To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.
Možemo li zaključiti da vi očekujete da bi sljedeće sedmice Američki senat mogao ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO?
Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat. Raspored je natrpan i zato sve mora biti uklopljeno, ali ja znam da ima puno članova potpuno posvećenih da to bude završeno i bez obzira da li će se dogoditi prije odlaska Obame ili kasnije, mislim da će se dogoditi. Ja ne vjerujem da bi Senat, čak i ukoliko bi se nova administracija protivila, odustao od ratifikacije.
Evelin Farkaš iz Atlantskog veća u intervju za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti, zid u Severnoj Mitrovici treba da bude srušen do kraja januara. Šta kažu sami građani?
Šta da ti kažem? Oni sami sebe zatvaraju s tim.
Treba da bude već zajedno, što nema sad više zidova na ovom sajdu. Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Loša simbolika.
U 2016. bilo je gafova političara u celoj regiji. Osim svađa, znalo se i zapevati, pa su tako građani Crne Gore saznali da im predsjednik voli sevdah.
Ja se zove.
Vlasti u BiH zanemaruju činjenicu da trećina stanovnika živi ispod granice siromaštva, a analitičari na to kažu.
Možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava.
Narodna kuhinja Tuzla pre nekoliko dana morala je da odbije oko 500 novih korisnika jer nema novca kojima bi finansirala sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuvanim obrokom dnevno.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Povodom smrti pisca Ive Brešana.
Nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Govorimo i o bendu Limunada.
Ovdje dobre ekspres, kafe ima.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Zid u Severnoj Mitrovici treba da bude srušen tokom januara, ali kako kažu analitičari, ne radi se toliko o fizičkom zidu koliko ono mentalnom koji se ne može iskoreniti buldožerom. Izgrađeni zid je također i dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, odnosno Albanaca i Srba, ne ide u željenom pravcu, zabeležila Amra Zajneli.
Kosovske vlasti bi trebale da sruže ilegalno izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine Kosova usvojene krajem decembra, koja obavezuje vladu da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da isti tretira kao politički čin i bespravna gradnja. Ministarstvo sredine i prostornog planiranja prati dežavnje u blizini mosta nakon što je 7. decembra odlučilo o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida. Rezolucija sada osnažuje rad u političkom aspektu i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje, izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Čitaku. Lokalna samouprava u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog Ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta. Tome se međutim usprotivila zvanična Priština, koja ističe da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju Ibarskog mosta postignutim u Briselu. Nakon intervencije međunarodne zajednice i Severne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo za Prištinu. Lokalne vlasti su međuvremenu počele da skraćuju zid, a za rezoluciju Skupštine gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da ona ima čisto politički karakter. Kosovski analitičar Beljulj Bećaj veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je to dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu. On dodaje da je ovaj moment korak nazad u smislu ciljeva koji su trebali da dovedu do normalizacije odnosa.
Dakle, ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu u ove i one strane, koja se ne može iskoreniti samo putem buldožera, nego treba da se radi u jednom ozbiljnom procesu gdje će se povratiti povereni između izgubljenih strana koje su tražili neko zajedničko rješenje, zapravo su napravili još već i jaz između sebe.
Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Govore Egzim Bakani, Nezi i Sevim kao i Skender Mustafa.
Šta da ti gavim? Oni sami sebe zatvaraju s tim. Neće. Lepše bi bilo da se sruši, ne, ali da se napravi neka stepenica mala, nešto tako. Znači, politički posao. Samo da stvara probleme. A to nije problem, nego se stvara problem.
Da. Da. Ja mislim, treba da bude već zajedništvo, nema sad više zidova na ovom stanju.
Otvorilo.
Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Kad se otvori, bare kad se otvori, da i oni, i vi, i mi, da tako.
Da što je bilo, bre.
Mislim da ne bi trebalo da bude tu. Zbog simbolike svoje, same simbolike svoje, nije trebalo da bude tu. Da se sredi to, ali mislim da ne bi trebalo ni da se napravi u to vreme. Loša simbolika, praktično, ništa drugo. Ja sam Albanac, a pričam ne smetam i idem gore, ali nije to to.
Zvanična Priština smatra da je u izgradnji zida povezana i Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za Radio Slobodna Evropa da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O gafovima političara u Crnoj Gori. Politički i društveno turbulentna 2016. godina u ovoj državi rezultirala i većim brojem gafova osoba iz javnog i političkog života. Ipak, s obzirom na to kakav je bio ambijent i okolnosti u kojima su izgovorene nesvakidašnje reči i rečenice, pitanje je da li građani treba da im se smeju ili da ih oplakuju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U maju u Crnoj Gori se vodila oštra rasprava o članstvu u NATO. U parlamentu je došlo do incidenata. Svetozar Marović je priznao krivicu za kriminalno djelovanje. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je bio u Istanbulu, gdje je pao u sevdah.
Ja se zovem El Morame i spremljena stajnih azga.
Crnogorski parlament je bio više nego živ. Pojedine sjednice su bile na ivici fizičkog sukoba. Tadašnji predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je bio primoran da razdvaja predsjednika vlade i dio poslanika opozicije. Slijedi već čuvena scena početka Đukanovićevog govora.
Poštovano predsjedništvo, poštovani poslanici.
Mirimo lopove! Mirimo lopove! Mirimo lopove! Mirimo
kolege!
Lopove! Mirimo lopove! Bravo, što čuka si to?
Bravo kreteni!
Molim vas.
Bravo kreteni.
Prekid sjednice. Dajem pauzu.
Lopove!
Dajem pauzu. Prekidamo sjednicu.
Ni novi predsjednik Skupštine Darko Pajović nije mogao da održi red u sali.
Kolega Medojeviću.
Neko plaća 250 milijuna kredita Zoki. A neko je centralno.
Hvala vam. Hvala kolege. Hvala vam kolege. Hvala kolege. Dajem pauzu, kolege.
Ljujić Ljuboš Krelja je pokušavao da smiri situaciju poredeći poslanike sa likovima iz crtanih filmova.
Bićete zapamćen i upamćen, kao kad smo bili mladi, pa kad smo gledali te crtane serije, u političkom smislu kao Kalimero ili Pera Detlić, koji su samo vikali. Nemoj da vičeš, pričamo lako.
Politički predstavnici Srba su se često žalili na težak položaj u Crnoj Gori. Andrija Popović, lider liberalne partije, je pronašao argument kojim osporava tvrdnje o ugroženosti srpstva u Crnoj Gori.
Mi ovdje stalno slušamo iste priče, svaki dan, svaki mjesec, ugroženo srpstvo, a nas demantuje odmah sad situacija da javni servis prekida najvažniju sjednicu Skupštine Crne Gore zbog meča velikog asa Đokovića. Znači, nema ugroženog srpstva, ugroženi smo samo Skupština Crne Gore i građani Crne Gore.
Za kraj parlamentarnog dijela slušamo pjesnički narativ Dritana Abazovića.
Slušaj vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O teškoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje trećina stanovništva živi ispod granice siromaštva, što u prevodu znači jedva da imaju obrok dnevno. Broj nezaposlenih u toj zemlji jeste smanjen, ali ne zbog novih zapošljavanja, nego zbog odlaska ljudi u inostranstvo u posljednje vrijeme celih porodica. No, uprkos nezainteresovanosti vladajućih struktura za probleme stanovnika ove zemlje, građani šute i trpe. Analitičari kažu da upravo zbog takvog odnosa spram onih koji im otvoreno oduzimaju osnovna ljudska prava, poput prava na rad, nisu bolje ni zaslužili. Prilog Mirne Sadiković.
Najnoviji primjer bahatosti vlasti je propao pokušaj da se zakonom zabrani upošljavanje najužih članova porodice zvaničnika u javni sektor. Za članove vlade federacije zakonska zabrana zapošljavanja članova njihovih porodica bilo bi kršenje kako ustava, tako i ljudskih prava po kojima svi građani imaju pravo da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama. Međutim, činjenica je da su članovi porodica privilegovana kategorija, te da u poređenju s njima drugi nemaju nikakve šanse. To nam potvrđuje i Sarajlija Amir, koji trenutno pohađa treći master studij, ali za njega posla nema.
Više nema smisla u državi uopšte ni studirati nešto, ne znam, bio sam neki zanat završio. U 12 škola sam konkursio za posao, već se unaprijed zna ko će to posao. Znači, postoji taj rang lista tih bodovanja koji jednostavno unaprijed si eliminisa, faktor eliminacije na početku, tako da ti jednostavno bez ih hodaš, rušiš novac.
Kad se zbrine rodbina zvaničnika, radna mjesta su u pravilu čuvana za stranačke kolege, navodi analitičarka Tanja Topić.
Ne možete bukvalno dobiti ni mjesto čistačice, spremačice, ukoliko nemate člansku kartu partije, po mogućnosti one koja se nalazi na vlasti.
Upravo na ovaj način propala je i radnička klasa u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje sociolog Esad Bajt, ali dodaje da je nakon otimačine fabrika, privrednih giganata, prirodnih resursa, nastupila i otimačina radnih mjesta.
Dakle, to je gruba otimačina svega onoga do čega može da se dođe. Mi smo čak imali tu izjavu nakon završetka rata koja je glasila ko je šta jamio, jamio. Dakle, bila je to planirana otimačina kako u teritorijalnom, tako i u materijalnom smislu. Dakle, niti ćemo kome polagati računa, niti ćemo kome odgovarati, ovo je sad sve naše, ovo je privatna država i mi ćemo se u njoj ponašati onako kako odgovara nama, našim privatnim i stranačkim interesima. Javni, društveni, građanski, ljudski interes u ovoj zemlji ne postoji.
Žarko Papić, direktor IPHI-a, smatra da je stanovnicima Bosne i Hercegovine već prekipjelo i da se u novoj godini mogu očekivati socijalni nemiri.
Ogromne su socijalne razlike i jednostavno se formira kast povlašćenih, obogaćenih u koju ulazi ne samo tajkunska elita, nego ulazi i politička elita koja jednostavno se potpuno odvojila od BH realnosti. Oni žive u drugom svijetu. Dakle, to je stvarni problem Bosne i Hercegovine i ja se bojim da sa ovom društvenom strukturom je kriza sudbina. Slutim da je moguće da dođe do ozbiljnih socijalnih potresa u Bosni i Hercegovini. Za stabilnost Bosne i Hercegovine, za njeno jedinstvo, za međunarodno pravni suverenitet, ako hoćete, najveća opasnost je socijalna nestabilnost Bosne i Hercegovine.
No, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, smatra da ni građani u posljednje dvije decenije nisu dovoljno dizali svoj glas ni protiv korupcije, ni protiv nepotizma, te da sada trpe posljedice.
Možete zapravo vidjeti koliko smo postali čak bezdušno, bezosjećajno društvo
koje ne reaguje ni na nepravdu, koje ne reaguje više ni na teška kršenja ljudskih prava, ne postoji solidarnost u društvu i to dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još više, još, ja bih rekao, bahatije, još arogantnije i možemo reći sa jednom vrstom, ja bih rekao, prekora ili cinizma da građani Bosne i Hercegovine zapravo i zaslužuju da se to dešava zbog toga što sramno i podanički ćute pred zaista brutalnim kršenjem i zakona i ljudskih prava i svih etičkih i moralnih normi. Dakle, sve do onog trenutka kad hiljade i hiljade građana ne izađu na trgove naših ulica i kažu dosta više sa tim bahatim kršenjem normi i zakona, sve do tada će to političari neskriveno i otvoreno da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A o sve težoj socijalno-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini svedoči primjer narodne kuhinje Tuzla, koja broji više od 2.500 korisnika, ali deluje sa sve manje sredstava. Menadžment kuhinje pre nekoliko dana morao je da odbije oko 500 novih korisnika, jer nema sredstava kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuvanim obrokom dnevno, zabeležila Maja Nikolić.
Na stotine ljudi danas je s kanticama čekalo pred Narodnom kuhinjom u Tuzli na svoj jedini kuhani obrok. Indira Čaškić svaki dan pređe 8 kilometara kako bi došla po ručak za sebe i troje djece u Narodnu kuhinju Tuzla.
Vjeriš, 8,5 km ja dođem ovdje iz Solani i vratim se pješke.
Zbog samo jednog obroka?
Pa štačka, nisam u mogućnost da nije deponi. Što idem na depon, Malošku rijeku, što dovuku s kontejnera, što nađemo, to jedemo. Jel, nije bilo 4-5 dana narodne kuhinje, što sam nalazila po kontejnerima, to su moja djeca. Jel, nisam u mogućnost da im kupim pristojan obrok. Koje djete, odlično se čuli. Opa dvojčaci, blizanci su u istom razredu.
Kako je to uopće jesti iz kontejnera?
Grusno. A srpiš se, šta ćeš, bolje išta neg ništa.
Narodna kuhinja Tuzla djeluje sa sve manje sredstava. Kako doživljavaju narodnu kuhinju, najbolje svjedoči Asim Bekteši.
To su najvažniji objekti od prošlog rata pa unaprijed. Koje, kakve nacionalnosti ljudi, tu su bili na Ramazan prisutni.
Već 20 godina po jedini obrok dnevno dolazi i Čamil, izbjeglica iz Srebrenice. Sve što nam je želio reći je da je mnogo tužan.
Ovo ne postoji država. Bolje da se odvoje posebno na tri dijela, nek bude na tri dijela.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio je menadžment Merhameta pri kojem djeluje narodna kuhinja. Umjesto povećanja sredstava ili makar redovite isplate, najavio je smanjenje sredstava za potrebe narodne kuhinje sa 160 tisuća eura na 125 tisuća.
Ne možemo sami mi isfinansirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi narodne kuhinje.
Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje Tuzla, čijih je korisnika više od 2.500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Hrane je sve manje. Oni koji ovise od kutljačeg graha strahuju da bi mogli i bez toga ostati. U borbi za to dođu čak sat vremena ranije pred vrata narodne kuhinje i mrznu se. I opet ovdje za sebe odvoje tek nekoliko kašika, a ostatak nose obiteljima. Profesorica sociologinja Smiljana Vovna kaže nam da ovo nije put kojim se teži prema Europskoj uniji.
Mi u stvari u suštini ne treba da mijenjamo vlast, nego treba da mijenjamo narod. I to je gola istina. Dok narod ne u stvari ne postane svjestan, ali apsolutno iskreno svjestan svoje situacije i ne pokrene se sa mrtve tačke, dokle će nam ovako biti. Ne vidim nikakav konkretan plan izlaska i svega ovoga, niti vidim nekoga ko to može da ponudi.
A među onima koji dolaze po svoj jedini obrok dnevno je mnogo uglednih ljudi, visokoobrazovanih, obitelji s djecom. Naša sugovornica s početka priče, Indira, kaže da najmanje što želi je da njena djeca, odlikaši, u školu dolaze gladna i uplakana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje je na delo književnika i dramskog pisca Ive Brešana, koji je preminuo ove sedmice u Zagrebu u 81. godini. Dela su mu izvođena širom bivše Jugoslavije i pola Evrope, ali nikada nije doživeo izabrana niti sabrana dela, kao ni da bude član akademije. Možda zato što je poruka njegovih dela bila da ne postoji ni jedan politički, religijski ili bilo koji drugi projekat vredniji od jedne jedine ljudske egzistencije, kažu njegovi prijatelji i poznavaoci njegovog dela, pripremio Eni Zebić.
Humanisti, čovjek koji je volio ljude, a omiljeni mu je pristup temi bio groteska i satira, to je jedan mogući kratak opis opusa Ive Brešana. Pisao je 60 godina između profesure u šibenskim srednjim školama i angažmana u šibenskoj kulturi, od gradskog teatra do šibenskog međunarodnog dječjeg festivala, i napisao mnogo i dobro. Voljela ga je publika njegovih komada i žiri kazališnih i književnih nagrada, voljeli su ga njegovi čitatelji, ali ne i vlast. Kako je upozorio njegov kolega i prijatelj, šibenski redatelj i prevoditelj Pero Mijač, nagrađivani, objavljivani i izvođeni Brešan nije nikada dobio ni izabrana, ni sabrana djela, niti je postao pa makar i dopisni član Akademije znanosti, ni do 90. ni nakon 90. Možda je vlast znala ono što je znao ili osjećao i sam Brešan, da se ne može u isto vrijeme voljeti i vlast i ljude. O Brešanu, koji je bio jedan od osnivača Hrvatskog društva pisaca, predsjednik tog društva Nikica Petković.
Ono što je posebno kod Brešana, meni bar bilo fascinantno, bilo je to da kroz kompletan njegov opus se je provlačila jedna jasna ideja. Ne postoji velika priča, ne postoji projekt, bila to religijska, bila to bilo kakva politička priča, koji je vrijedniji od jedne jedine ljudske egzistencije.
Petković kaže kako je Brešan jedan od primjera da intelektualac, autor, pisac treba biti javna smetnja i korektiv društva.
I on je to sustavno radio i u svojim dramskim tekstovima, u scenarijima, a i u ovim romanima koje je neke pisao kasnije. Iz razliku od nekih drugih velikih intelektualaca 20. stoljeća, koji su sebe uzimali jako za ozbiljno, Brešan u jednom produktivnom smislu sebe nije uzimao za ozbiljno i kroz satiru je ismijavao i totalitarno društvo. Recimo, sad razmišljamo o Hamletu u selu Mrduša Donja, ali jednako tako i taj naš parohijalni, provincijalni kriptokomunitarizam.
Brešan je bio srednjoškolski profesor televizijskoj novinarki i autorici šibenki Silvani Menđušić.
On je dolazio iz jedne kulture i jedne ideje koja je pretpostavljala da ako želi živjeti pristojan život, moraš posjedovati nekakvu intelektualnu popudbinu. Moraš se uhvatiti i velikih knjiga i velikih ideja koje će te naučiti kako da vodiš i vidiš život u svojoj punoći, ljepoti i ružnoći. I kako će ti te knjige pomoći da donosiš emocionalne i moralne odluke. Mislim da je to neka ključna lekcija koju nam je dao.
Mogao je otići u veliki grad i biti književnik ili baviti se znanošću i predavati na fakultetu, ali ipak ostaje u Šibeniku, predavao u srednjoj školi, radio u teatru, sjedio u kafiću, prisjeća ga se Silvana Menđušić.
Nije bio dio nikakvog klana, nije bio dio nikakve struje, bio je poseban svoj kao neki fantastičan, ali ipak malo previsoki zvonik u nekom relativno malom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj iz sveta muzike. Iako je oformljen u drugoj deceniji 21. veka, vokalno-instrumentalni sastav Limunada iz Beograda muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraća slušaoce 50. godina u prošlost, u vreme kada su gradovima bivše Jugoslavije vikendom organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pesme Beatlesa, Adriana Čelentana i Đorđa Marjanovića. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Mujer, si puedo su con Dios hablar, pregúntale si alguna vez...
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električne orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su četiri vokala sa dva muška i dva ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertoaru benda koji aktivno svira već dve godine su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi. Upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoleća nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50-ih, u Velikoj Britaniji početkom 60-ih.
Osim muzičkim aranžmanima i stilom odevanja, članice i članovi benda naime uvek nastupaju u odelima i haljinama koje asociraju na plesne večeri iz 60-ih, Vis Limunada se oslanja i na tradiciju prepeva stranih hitova. Tako su na svojim koncertima udahnuli novi život pesmi Ekspres Kafa, prepevu koji je 60-ih izvodio Đorđe Marjanović.
Čini mi se da generalno savremena kultura je nekako izgubila taj kosmopolitski karakter. I onda nam je lepo da to vratimo baš sa tim, tako je to, prepevima nekih raznoraznih numera.
Ovde dobre ekspres, kafe ima.
Za razliku od većine grupa na današnjoj eksiju sceni, Vis Limunada u svojim muzičkim izvedbama ne potencira društvenu kritiku niti aktivizam, iako naglašava da zazire od misionarske uloge muzičara i aktivističkih kampanja kroz pesme, Miodrag kaže da on i njegove koleginice i kolege u bendu imaju stav o svetu koji ih okružuje. Taj stav provejava kroz nastupe i pojavu Vis Limunade.
Čak i stare slike
Mi smo se odlučili za tu suprotnu stranu, a to bi bila neka afirmativna kritika. Odlučili smo se da podcrtamo one aspekte kulture ili društva koji možda danas i manje postoje, pa smo ih mi izvukli iz nekog drugog kulturnog trenutka, što ne znači da nam je retro stav prevashodan, nego baš naprotiv. Zbog savremenosti mi se trudimo da izvučemo jedan trenutak koji je nama negde kvalitetan.
Koncerti Vis Limunade u Beogradu su posećeni, publika ih je dobro upoznala i zna šta može da očekuje. Među posetiocima njihovih nastupa su i starije generacije, one koje pamte duh Rivijera i rock'n'roll igranki, ali su mnogobrojniji oni koji su rođeni uoči ili nakon raspada Jugoslavije. Da li je za uspeh, za sada samo lokalni, zaslužna nostalgija koju čak i mlađa publika ima prema vremenu u kojem se u bioskopima prikazivao film Ljubav i moda, a na igrankama se plesalo uz 24 Mile Baći. Frontman Vis Limunade kaže da bend ne insistira na čežnji za prošlim vremenima, ali da ukazuje na to da je sa današnje distance svet pre 60 godina izgledao kao da ima perspektivu.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i jedan od najboljih perioda, i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Vis Limunada se ne zadržava samo na prepevima, već komponuje i svoje pesme u kojima više eksperimentiše i dopušta da iskoči iz okvira u kojima nastaju obrade. Kako se ovaj rad stapa u jednu celinu, može se čuti na prvom albumu Limunada, objavljenom ove godine. Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Ninić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Po poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno.